რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ვაშინგტონი საქართველოს სამხედრო შეუმჩნევს გადასცემს. მოსკოვში ათობით ოპოზიციონერი აქტივისტი დააკავეს საპროტესტო მსვლელობის დროს. პარიზის კონფერენცია კლიმატის ცვლილებების შესახებ შეთანხმებაზე მსჯელობს. ხუთი კაცი დაიღუპა თალიბების მიერ ქაბულში სასტუმრო სახლზე მოწყობილ თავდასხმაში. თავდაპირველად ცნობები საქართველოზე. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს იროკეზის ტიპის ორ სამხედრო შეუმფრენს გადასცემს. ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ დავით ებრაიძემ ჟურნალისტებს მთავრობის გუშინდელი სხდომის დასრულების შემდეგ განუცხადა. სამხედრო უწყების წარმომადგენლის თქმით, ვეტერანებს საქართველო მიიღებს ამერიკული 50 მილიონიანი გრანტის ფარგლებში. ვეტერანების ღირებულება კი 18,500,000 ამერიკულ დოლარში ადგენს. სამღირებულებაში შედის როგორც ორი ვერტფრენის, ისე მისი მარაგი ნაწილებისა და მფრინავების გადამზადების პროცესი. ვერტფრენებს საქართველო 2018 წელს კვალიფიციურ მფრინავებთან ერთად მიიღებს. საქართველოს მთავრობამ აღნიშნული საკითხი უკვე მოიწონა. საქართველოს არმიას რამდენიმე ერთეული იროკეზი ჯერ კიდევ 1998 წელს ვაშინგტონსა და თბილისს შორის სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ ხელმოწერილი შეთანხმების ფარგლებში გადაეცა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადში შეხვდა, სადაც თურქმენეთის რესპუბლიკის ნეიტრალიტეტის 20 წლისთავთან დაკავშირებით უმაღლესი დონის კონფერენცია გაიმართა. ერდოანმა და მარგველაშვილმა ყურადღება გაამახვილეს ბაქო თბილისი ყარსის კინექსის პროექტის დაჩქარების, აღმოსავლეთ დასავლეთის სატრანსპორტო დნეპრის გამტარიანობის ზრდისა და ასევე კასპიის ენერგორესურსების ტრანსპორტირების ახალ შესაძლებლობებზე. უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. რუსეთში სამართალდამცველებმა მოსკოვში პუშკინის სკვერში დააკავეს რამდენიმე მონაწილე, ეგრეთ წოდებული ცალკეული პიკეტებისა, რომლებიც ოპოზიციის აქტივისტებმა კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით მოაწყვეს. დაკავებულთა შორის არიან პარტია იაბლოკოს ლიდერი სერგეი მიტროხინი და პარტიის მართველი საბჭოს წევრი ანტონ ანტონოვ ოვსიენკო. მანამდე მოსკოვის მერიამ სანქცირებული მიტინგის ცვლილებების მარშის 12 დეკემბერს ჩატარების ნება არ დართო ოპოზიციას, რომლის ხელმძღვანელებმა განაცხადეს, რომ მერიის მიერ გაგზავნილ პასუხში უარი არ იყო ცხადად ფორმულირებული, ამიტომ აქტივისტებმა გადაწყვიტეს მოეწყოთ ცალკეული პიკეტები. 1993 წლის 12 დეკემბერი, როდესაც რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუცია მიიღეს, სახელმწიფო დღესასწაულად გამოცხადდა, თუმცა 2004 წლიდან ეს მხოლოდ სამოხსოვრო დღეა. რუსეთის კონსტიტუცია ყველა მოქალაქეს უფლებას აძლევს მშვიდობიანი შეკრებისა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი პარიზის საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებს წარუდგინა კომპრომისული შეთანხმების ტექსტი, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად სათბური ეფექტის გამომწვევი აირების ემისიის შეზღუდვას ითვალისწინებს. დოკუმენტის თანახმად განვითარებული ქვეყნები 2020 წლამდე ყოველწლიურად 100 მილიარდ დოლარს დახარჯავენ. ლორან ფაბიუსმა შეთანხმების ტექსტს ისტორიული უწოდა და აღნიშნა, რომ მის მიღების შემთხვევაში პლანეტაზე ჰაერის ტემპერატურა 2 გრადუსით დაიწევს. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით განადგურებულია ყველა მოიერიშე, რომლებმაც ხუთშაბათს ქაბულში ესპანეთის საელჩოს მახლობლად მდებარე სასტუმროს შენობაზე განახორციელეს თავდასხმა. თავდაპირველად თავდამსხმელებმა შენობის წინ ააფეთქეს დანაღმული ავტომობილი, რის შედეგადაც უკვე ტყვიამ ფქვევებიდან ატეხეს სროლა. შეტაკებაში სულ მცირე ერთი ესპანელი ჯარისკაცი და 4 ავღანელი პოლიციელი დაიღუპა. ავღანეთში გაეროს მისიამ ხუნდუზის პროვინციაში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარების შესახებ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ ტერორისტულ დაჯგუფება თალიბანსა და ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს შორის სექტემბერ-ოქტომბერში მომხდარ შეტაკებებში 298 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 559 დაიჭრა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Nothing can harm.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blooming, blue-faced. I would never budge till spring crept over the window sill. Back to someone's head resting on my knee, warm and tender as she can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that leaves a lonely. Oh, I wanted to be somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of cold and lots of heat, warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, but that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that me
Thank you. so lovely, sitting up so bloomingly still. Would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head raised in all my knees. Warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, lovely, lovely, lovely. But I'm not being lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
უფრო ერთას ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıqla verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420-778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşləcəyik? BMT Azərbaycanı işgəncələrə görə tənqid eləyir, məhbus valideynləri imdad diləyir, rəsmilər isə inkar eləyir. Cihangir Aciyevin şəhərdə olması bu məsələnin həllinə mani yaradacaq, o azadlıqda ikən 400 milyonluq vəsaitin 200 milyonundan artığının banka qaytarılmasına nail olub. Bunu vəkil Agil Layıcov Azadlıq Radiosuna deyir. Sakitlik yerinə sakitçilik deyirlər. Milli Televiziya və Radio Şurası və Elmlər Akademiyasının Nəsim adına Dilçilik İnstitutu dekabrın 11-də televiziya kanallarında apardığı monitoringin nəticələrini açıqlayıb. Dekabrın 11-də günəşli yatağının 10 saylı dərin dəniz özlüyündə baş vermiş qəzadan bir həftə ötür, hələ də itkin düşən 23 nəfərin axtarışı davam eləyir. Azadlıq Live-da günün sualı da televiziyalarda Azərbaycan dilinin durumu ilə bağlıdır. Televiziyalarda Azərbaycan dilinin vəziyyəti sizi qane eləyirmi? Sualımız belədir. Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də cavablarınız səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam eləyir. Azərbaycanın işgəncələr problemindən başlayırıq. BMT Azərbaycanın işgəncələrə görə tənqid edib. Qurum son illər hüquq mühafizə orqanlarından yüzlərlə işgəncə şikayəti ilə bağlı bircə şəxsin belə cəzalandırılmamasından narahatdır. BMT Komitəsi bildirir ki, Azərbaycan hökuməti son bir neçə ildə təcridxanalarda yüzlərlə işgəncə iddiasına baxmayaraq bircə işgəncə halını belə araşdırmayıb. Leyla Yunus bugünlərdə azad olundu. O, həbsdə olduğu 16 ay müddətində dəfələrlə işgəncəyə məruz qaldığını bildirirdi. Hətta məhkəmə proseslərində işgəncə izlərini də göstərirdi. Leyla Yunus həbsdə işgəncəyə məruz qaldığını deyən yeganə məhbus deyildi. Mətbuatda Real sədri İlqar Məmmədovun da döyülməsi, dişinin sındırılması, nidaçılar və digərləri barədə də məlumatlar yer alıb. İşgəncədən şikayətçi həm də heç bir siyasi, ictimai siyasi fəallığı olmayan məhbuslar və onların yaxınları da işgəncəyə məruz qaldığını bildirir. Bu ilin avqustunda Mingəçevirdə Bəhruz Hacıyev olayı baş verdi. Narkotik vasitələrinin satışında və istifadəsində şübhəli bilinən bu gənc Mingəçevir şəhər polis şöbəsinə gətirildi və sonra intihar xəbəri yayıldı. Rəsmi məlumatda onun özünü pəncərədən atdığı bildirilirdi. Atası isə bu deyilənləri yalan adlandırır. Dilsuz Hacıyev deyir ki, oğluna şöbədə işgəncə verilib, hətta bədənində elektroşok izləri də var, amma bu fakt gizlədilir. Atanın dediyinə görə aylardır ki, oğlunun işgəncəyə məruz qalması faktının araşdırılması ilə bağlı döymədiyi qapı qalmayıb.
Daha müraciət edəməkdən yorulmuşam. Mənim uşağım şöbədə öldürülür. Mənim uşağımın içinə düzgün baxılmır. Mənim uşağımın böyründə qara çoşqalar var. Elektroşok yeridir. Onlar onu tamamilə batırırlar. Heç onu güzəl çıxartmaq istəmirlər. Mən prokuratura şikayət edirəm. Mən əzəm qaydır gedir prokuratura. Bu nəsə olar? Mən nəsə edirəm? Mən kimə gedim sözümü? Mən bu ölkədə sözümü birinə yetatdıram. Mən uşağımın qanını batırırlar, göz görəmirəm.
Dilsuz Hacıyev. 12 il müddətini azadlıqdan məhrum edilən və artıq cəzasının 11 ilini çəkmiş məhbus Elşən Paşayevin anası da həbsxanada oğlunu işgəncə verildiyini iddia edir. 37 yaşlı Elşən Paşayev qəsdən adam öldürmədə təqsirli bilinib, cəzasını bir saylı cəza çəkmə müəssisəsində çəkir. Anasının dediyinə görə həbsxanada məhbus haqlarının tanınmasını tələb etdiyindən dəfələrlə işgəncəyə məruz qalıb. Anası deyir, hətta həbsxanadan oğlunun burada bunlardan sağ çıxacağını görməyəcəksən, meydini verəcəyik sənə kimi mesajlar da gəlir.
Mən də bu barədə Azərbaycanın bütün hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət etməyimə baxmayaraq, nə qəbula gedə bilirəm, qoymurlar. Mən elə o sinirin refleksiya qurbanlarındanım. Hara gedirəmsə mənim qabağıma bir bariyer çəkilir, nə praktik baş prokuror, nə ali məhkəmə sədrinə, ədliyyə nazirinə, fədalətkarıq, heç biri. Hamısından bezmişəm, Azərbaycandan da bezmişəm. İstəyirəm, oğlumun meydini görməmiş, mənə xilaskar kapısın dünyanın humanist ölkələrindən, mənə əl uzadırsın biz Azərbaycandan. Çıxaq, bu vətən mənə məhbəs oldu. 13 nəfər ailə üzvün birlikdə biz məhbusuq.
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsi də hər il onlara olunan işgəncə müraciətləri ilə bağlı hesabat yayır. Komitənin sədri Elçin Behbudov bu yaxınlarda rəhmətə getdiyindən qurum hazırda fəaliyyətinə fasilə verib, amma 2014-cü ilin hesabatı var. Həmin hesabata əsasən komitəyə 112 nəfəri işgəncə qismən qeyri-insani rəftarla bağlı müraciət etmişdi. Onlardan 3-ü az yaşlı, 13 nəfəri isə qadın idi, 4 nəfər isə saxlanma yerində dünyasını dəyişib. İldə ilə işgəncə faktlarının artdığını deyən hüquqşünas vəkil Elçin Sadıqov son zamanlar bu cür halların hətta ekspert rəyi ilə də təsdiq olunduğunu bildirir. Amma
bu ekspert rəylərindən də təsdiq olunmasına baxmayaraq, bununla bağlı obyektiv araşdırma aparılmaz. Hətta bir çox hallarda istintaq orqanına, Bakıdan istintaq tədbirlərinə götürülən şəxslərin bədənlərində xəsarətlər aşkar olunur. Bununla bağlı bir dəfələrlə müraciət edəmişik və şəxs də bildirib ki, işgəncəyə məruz qalıb. Bununla bağlı halların heç bir ədalətli araşdırılmır. Yəni,
ortada şikayətlər, tənqidlər, bir çox hallarda faktlar olsa da rəsmi qurumlar bir qayda olaraq işgəncə halları ilə bağlı deyilənləri təksib edirlər. Konkret indi BMT-nin hesabatı çıxıb, bu hesabata müxbirimiz Daxili İşlər Nazirliyindən nə qədər münasibət öyrənməyə çalışsa da cəhdi baş tutmuyor. Bu mövzuda müraciət etdiyi millət vəkilləri də danışmaq istəmədilər. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsindən Fazil Mustafa isə işgəncə ilə bağlı müraciətlərə layiq qeyd yanaşılması fikri ilə razılaşmadı.
Bəzi açıqlamalarda Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi açıqlamalar polis işçilərinin bu və ya digər səbəbdən cəzalandırılması məsələsi qeyd olunur. İndi bunun nə dərəcədə işgəncə ilə əlaqəli olduğu açıqlanmış. Ola bilsin ki, məhz belə bir faktlar da var və bunun da açıqlanması mümkün. Amma son duaqlar diqqət edirsə, bu daha çox Milli Təhsilçiliyi Nazirliyində belə bir işgəncələrə verilməz faktları geniş cəmiyyətə çatdırıldı. Onunla bağlı da prokurorlu orqanlar cinayət işi açıb və konkret işgəncə tətbiq edənlərlə bağlı araşdırmalar aparılır. Nə dərəcədə bu məsələ obyektiv yekunlaşacaqdır, bunun nəticəsini gözləmək.
Bunu deputat Fazil Mustafa deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsxanalarda saxlanma yerlərində işgəncə problemindən televiziyalarda Azərbaycan dili probleminə keçirib, buna qulaq asmaq bəzi ekspertlərin fikrincə o da bir işgəncədir. Sakitlik əvəzinə sakitçilik deyirlər. Milli Televiziya və Radio Şurası və Akademiyanın Nəsim adına Dilçilik İnstitutu bugün televiziya kanallarında apardığı monitoringin nəticələrini açıqlayıb, Nəsim adına Dilçilik İnstitutunun şöbə müdiri Qulu Məhərəmli Azərbaycanın teleradio məkanında ədəbi dilin qorunması adlı birgə monitoringi nəticələri barədə Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb. İlk əsas sualımız belə oldu ki, bu monitorinqlər nəyi ortaya çıxartdı?
Birinci növbədə məlum oldu ki, bizim televiziyada çalışan bir çox gənc həmkarlarımız Azərbaycan dilinin qaydalarını lazım olduğu üçün bilmir. Ona görə də danışanda, mətni oxuyanda, yazanda deməli ciddi səhvlərə yol verirlər. Yəni dilin qaydalarına uyğun olmayan səhvlərə yol verirlər. Bu bir ciddi bir məsələdir. Yəni televiziya dili daha çox yəni səsli dildir. Görüntü ilə ifadə olunan dildir. Yəni bu canlı şəkildə sözü ifadə edəndə ortoqrafiya qaydalarına əməl eləmək lazımdır. Məlum oldu ki, bunların bir çoxu kongres səhvlərin deməli tələffüzündə yanlışlığa yol verirlər. Bunlar birinci kateqoriya nöqsanlardır. İkinci, deməli, daha çox diqqəti cəlb edən odur ki, bugün Azərbaycan dilinin qaydalarına ona uyğun olmayan cümlə quruluşu özünü daha çox göstərir. Başqa dillərin təsiri, daha çox rus dili, ingilis dili, bu dillərin təsiri, yəni cümlə quruluşunda deməli özünü daha çox göstərir. Azərbaycan dilinə xas olmayan bu artıq şəkilçi işlətmək, yəni buna elmi dildə buna plenoza deyirlər. Və bu nədir? Məsələn, tutaq ki, sakitlikdir, biz bunu deyirik sakitçilikdir. Nə bilim, narahatlıq, narahatçılıqdır. Özdəlikdir, özdəçilikdir. Yəni, bu kimi, deməli, tendensiya gedirdikdə buna yol vermək olmaz. Söz sırası çox ciddi şəkildə pozulur. Yəni, məsəl üçün, demək olar ki, 5 Amerikanın 5 əskəri tutaq ki, burada 5 Amerika əskəri. Sözlərin, bu təyini söz birləşmələrinin arasında bəzən ehtiyac olmadan sözlər əlavə edirlər və bu mənanı itirir, cümlə dolaşıq bir üslubda ifadə olunur. Yəni, bunu da dinləyici tamaşaçı başa çıxmış ki, bu da hansı məna ifadə olunur. Ciddi nöqsanlardan biri, əlbəttə, deməli, adicə cümlədə uzlaşma qaydalarının pozulmasıdır. Bir cümlənin içərisində bir neçə zaman şəkilsin ifadə olunmasıdır. Yəni, bax, bütün bunların hamısını, deməli, monitorinqdə aşkara çıxardılır və bu Milli Teleradio Şurasında bu təqdim olundu. Əlbəttə, monitorinqdən narazı qalanlar var, yəni özünün adını orada görmək istəməyənlər var. Amma məqsəd ondan ibarət ki, bu monitorinqlə deməli, gələn nəticə əsas ondan ibarət olunur ki, aparıcılar, kamera, mikrofon qarşısına çıxan hər kəs, yəni dillə bağlı məsuliyyətini hiss eləsin.
Bunu Qulu Məhərrəmli deyir, Nəsim adına Dilçilik İnstitutunun monitoring şöbəsinin müdürü. Müxbirimiz onu da soruşub ki, təklifiniz nədir? Televiziyalar Azərbaycan dilinin qaydaları və nitq mədəniyyəti ilə bağlı kurs mu təşkil eləsinlər? Qulu Məhərrəmli deyir ki, bu qədər xərc çəkməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə Azərbaycan dilində danışmağı, yazmağı bacaran adamları işə götürmək lazımdır. Qulu Məhərrəmli ilə müsahibənin tam mətninə Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-a gələn, Facebook-da gələn cavabların çoxsu ixtisarla bağlıdır. Onları oxuyum. Hüseyn Elvin yazır, İlham Əliyev 2-3 aydan sonra çıxıb deyəcək ki, eşitmişəm, ixtisar edirlər işçiləri. Hacı İbrahimov yazır, görən bu qədər idarələrdən çıxardılanlar necə yaşamalıdır. Danışanda da deyirlər ki, bizdə işsizlik 5%-dir. Yəqin 65 demək istəyirlər. Kamran Kərimov yazır, bu ixtisarlar işsizdir. Maaşların gecikməsi ancaq kasıb və dövlətdən asılı olan bədbəxt cəmaata aiddir. Toxun nə xəbəri var ki, acın mədəsindən. 3 ildir öz vətənimdə bir iş tapıb işləyə bilmirəm. Savadım biliyim ola-ola. Allah axırımızı xeyir eləsin, mənə də bir yol açsın ki, tezliklə buranı tərk edeyim. Ziya Hüseynov yazır, mən Azəri Qazda işləyirəm. Sakraşeniyaya da düşmüşəm, amma eşitdim qədəri ilə ixtisara düşənlər də pulun tam ala bilməyənlər olub, ona görə də çox adam qorxur ki, kompensasiyanı da tam ala bilməyək. Nurka Nurka yazır, o ixtisara salınanlardan biri də mənim. Ulya Zamanova yazır, yazıq millət, ata işsiz, körpələrin halı nə olacaq? Sultanov Orxan yazır, heç nə demirəm, sadəcə dua eləyirəm. Allah kasıbları şeytandan, şeytanın vəsfələrindən qorusun. Amin. Samir Quliyev yazır, bir ilə qalmaz, millət dizini yerə qoyacaq, hələ harasıdır bu? Fidan Fidan yazır, kompensasiya yiyib qutarandan sonra nə olacaq? Bizim ölkə irəli yox, geri gedir. Bu mövzuda cavablar, yazılar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bugün günəşli yatağının 10 saylı dərin dəniz özülündə baş vermiş qəzadan düz bir həftə ötür. Hələ də itkin düşən 23 nəfərin axtarışı davam etdirilir. Həmin itkinlərdən biri də Xalid İbrahimovdur. Qazaqda yaşayan ailəsi xəbəri almaz. Bakıya gəlib burada ondan xəbər tutmağa çalışıb. İtkin düşənlərdən bir neçəsi tapılanda onlar da morqa gedib Xalid İbrahimov onların arasında axtarıblar, ancaq tapmayıblar. Növbəti günlərdə itkin düşənlərin nə öldüsündən, nə qaldısından xəbər çıxdı. Odur ki, Bakıya yığılan qohum-əqraba bugünsə ailəsi kör peşman qazağa qayıdıb. Ailəsi son məskəni dəniz olan Xalid İbrahimovdan xəbəri doğuldu. Qazaqda gözləyəcək. Xalid İbrahimovun əmisi oğlu Ramin İbrahimovla müxbirimiz söhbət eləyib. Ramin İbrahimov axtarışlardan narazıdır deyəsən. O Azadlıq Radiosuna bunları deyir. Deyilənə görə axtarırlar, ancaq dənizdə deyilik, görmürük, axtarırlar ya yox. Deyirlər ki, istəyirik, heç nə bilmirik, güya axtarırlar. Ancaq xəbəri yoxdur. Müxbirimiz soruşub ki, vaxt uzandıqca tapmaq şansı azalmır ki, sizə bu haqda nəsə deyiblərmi? O deyib ki, nə deyim, axsaqqal var. Xoşbəxt Yusufzadə televizorda deyirdi ki, axırıncı adam tapılana qədər axtaracaqlar, belə deyirlər. Onu da yada salaq ki, keçən il qəza vaxtı 4 nəfər itkin düşdü, onlardan 3-ü tapıldı, biri tapılmadı. Axtarışlara xarici mütəxəssislər də cəlb olunub, mətbuat onların işə qoşulmağından sonra axtarışların sürətləndiyini yazır. Qərargahdan bununla bağlı müxbirimizə nəsə deyə bilməyiblər. Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev də Azadlıq Radiosuna eyni sözləri deyib. O da itkin düşmüş neftçilərin axtarışının davam etdiyini, hələlik dəyişiklik olmadığını bildirib. O deyib ki, gəmlərin və helikopterlərin sayı artırılıb ki, azaldılmayıb. Bunu Nizaməddin Quliyev deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün müxbirimiz həbsdə olan bankir Cahangir Hacıyevin vəkili Aqil Layıcovla söhbət eləyib. Müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Orada vəkil deyib ki, Cahangir Hacıyev ona verilən Cahangir Hacıyevə verilən ittihamlar mənimsəmi ilə bağlıdır. Burada kredit borcudur. Verilən kreditlər layihələr üzrə xərclənib. O bir məsələni qeyd edib. O deyir ki, Beynəlxalq Bankın keçmiş sədri Cahangir Hacıyevin içəridə olması, yəni həbsxanada olması məsələnin həllinə maniyə yaradacaq. Cahangir Hacıyev azadlıqda ikən 400 milyonluq vəsaitin 200 milyonundan artığının banka qaytarılmasıdır. Olmasına nail olub. Öz əlaqələri kanalları vasitəsilə bunu eləyib, bəzi sübutlar xaricdədir. İndi istintaq təcridxanasında saxlanması onun bu işi başa çatdırmasına imkan vermir. O həbs ediləndən sonra bir manat dolsun geri qayıtmayıb. Bunu Cahangir Hacıyevin vəkili Aqil Layıcov deyir. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və verilişimizin sonunda Facebookda gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Raziyə Müzeyeva yazır, Azərqaz şirkəti 2013-də 300 nəfər işçisini işdən azad etdiyində növbə başqalarınındır. Sağ əlimiz rəhbər vəzifədə işləyənlərin başına. Yeri gəlmişkən, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində də 250 nəfər işdən çıxarılıb. Hüseyn Məsimov yazır, bizim xalq dözümlü daxı. Fuad Əliyev yazır, o qədər pis vəziyyətdir ki, kimə baxırsan çörək yumurta alır ancaq. Lalə Məmmədova yazır, dizaynerlər. Yəni, onların problemi hələ ki, yoxdur. Ruslan Babayev yazır, Allah belə iqtisadi inkişafın başına daş salsın, onu bu günə qoyanların da. Şərqiyə Şükürova yazır, bəs bu işçiləri çıxardırlar, harda işləsinlər. Onlardan biri mən təmizlik işinə baxırdım, indi gedib hardan uşağıma çörək pulu qazanım. Ceyhun Ərmanov yazır, bizdə də bilə-bilə maaşı gecikdirirlər ki, cəmaat özü öz xoşuna çıxsın, cəmaat fikirləşmir. Cəmaatı fikirləşmir bu hökumət. Rövşən Zərbəliyev yazır, bu əl arasıdır, qoy neft olsun 20 dollara, görün onda nə baş verəcək. Yeri gəlmişkən bugün neft o 39 dollardan da aşağı düşdü. Əfi Qocayev yazır, hər idarələrdə mavin əlindən tərpənmək olmur. Yetim yesirə dəyənə kimi onların sayını azaltsınlar, onsuz da zapasları doludur. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yaz gelmeye tələsdi, ilıq küləşlər əsdi, yaz gelmeye tələsdi. Mənim ürəyim əsdi, anam yadıma düşdü. Yadıma düşdü Mənə şədəs Nədəstə Qızıl gül yar Pavistə Mənə şədəs Nədəstə Qızıl gül yar Pavistə Sular axdı ahəstə anam yadıma düşdü Sular axdı ahəstə anam yadıma düşdü Çeşmeyi gördüm dayandım alıştım o dayandım Çeşmeyi gördüm dayandım alıştım o dayandım Hayallardan uyandım anam yadıma düştüm Yadıma düşdü Mənə şədəs Nədəstə Qızıl gül yar Pavistə Mənə şədəs Nədəstə Qızıl gül yar Sulap axdı ahəstə anam yadıma düşdü Sular axdı ahəstə anam yadıma düşdü Ah
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verir.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın. Cezalandırır.
Çünkü Azərbaycanda rüşvet koruq. Təmiz yıxıldı.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğruda, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə atı var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı, bağlanıb. Mən 2 oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. Ninos arva interes, sakvebs itqos.
Dghiuri drois mtvrelia. Ise rogots tavat dghe, saati, kalendari, asaki.
Gamtenisas Veronika dagvesqa tavs. Vergavagebinet amkals rom chven kartveleb sauzme Shvitsaratsi argvetsqeba. Da saerto Shvitsaratsi araperi argvetsqeba. Gzinavs.
Kviraobit. Radio tavisuplebis sagamosa da gamis gadatsemebshi. Tavisuplebis dghiurebi.